În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reîntâlnim din nou. Dacă vă aduceți aminte, ziceam ieri, la ultima întrebare, că o să vorbim astăzi despre cineva întreabă, a fugit în Egipt după vizita magilor? Și m-a spus că e mult de spus, mult de povestit și că merită să vorbim mai pendelete. Eu am mai spus anii trecuți un fel de aș zice cronologie pe când ne stăm putință să o înfățișăm a venirii pe lume, a venirii în lumea noastră a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în lumea văzută, în lumea omenească, sălășuirea între noi și tot ce s-a întâmplat cu nașterea Mântuitorului. Așa. Aș începe de la început. Cum vă spuneam astăzi la predică, cine sunt magii? Cine sunt magii? Magii, acum noi nu mai avem această imagine. Sunt pontifii, sunt preoții principali, sunt înțelepții și sfătuitorii. Mâna dreaptă a împăratului, în cele mai multe cazuri, ca un fel de prim-ministri a împăraților locului, aveau și un fel de autoritate cerească a zeilor. Nu era numai o înțelepciune omenească, era un cumul al înțelepciunii omenești, dar ei cumva erau și o elită cunoscătoare a unor taine, printre care astrologia, adică ei sunt primii care au înțeles ceva din mersul stelelor, bineînțeles că le-au interpretat și în sensul ăsta astrologic, au înțeles ceva din tot ce se întâmplă pe cer. Ei erau și ghicitori, ei erau și adoratori ai zeilor, ei erau și principalii preoți care conduceau ceremoniile principale și cele mai fastoase ale Imperiului. Erau căutătorii adevărului, erau și filozofii, principalii filozofi, principali înțelepți, cei care căutau tot timpul adevărul, pretutindenea, și nu era de aici de acolo să stai cu împăratul la masă totdeauna și să-i duci pe copiii lui. De obicei acești pontifi, acești magi, acești crai, și nu-i greși nici crai, pentru că, v-am spus, erau ca niște prim-ministri, oameni foarte bogați, foarte cu averi, cu pământuri, cu, de obicei, unii căsătoriți, unii necăsătoriți, depinde. Asta erau magii în vechime. Deci era mâna dreaptă a împăratului locului, înțeleptul principal al Imperiului, preotul și, în cele mai multe cazuri, primul ministru care se ocupa de toate treburile, nu numai sfătuire, ci și organizarea în Imperiu a tuturor lucrurilor. Și nu este întâmplător că Dumnezeu, că oricum o să vă vină în minte de ce oare Dumnezeu, iată, nu s-a descoperit unor oameni simpli din de mai aproape, sau eu știu, ni s-ar părea și aici o nedreptate, adică de ce acești oameni foarte bogați, foarte avuți, acești oameni cărora le mergea bine, acești oameni care erau socotiți înțelepți, acestora li se descoperă Dumnezeu, acestora le vorbește Dumnezeu cumva și îi cheamă la întâlnirea cu El. De ce? Și se ridică în mintea noastră dubiu acesta, gândul acesta, trecând peste pitoresc, așa, pentru că noi, crescând cu imaginea aceasta crailor de la răsărit, a magilor de la răsărit care au venit după stea călătorind și, bineînțeles că nu prea înțelegem noi, sau când eram copii, ce înseamnă crai, era ceva exotic, era ceva deosebit și, în general, creștinii văd ca ceva deosebit și totdeauna tot ce vine din răsărit e ceva de departe, mai ales până acum 200 de ani, 300 de ani, să zicem, până după, de acum 200-300 de ani se știe mai mult despre răsărit, dar și în condițiile acestea răsăritul fascinează și, în general, de acolo vin toate teoriile, noile teorii religioase, noile idei, Dar până acum 200-300 de ani aproape nu se știa nimic. Ce se știa mai degrabă erau povestirile lui Alexandru, despre Alexandru Macedon și călătoria oastei sale până departe la granițele Chinei și India. Și bineînțeles că erau toate exagerate la maxim ce au văzut, ce au întâlnit în toată această călătorie lungă, ce popoare, ce oameni cu mai multe mâini, cu mai multe picioare, ce insecte imense care stăpâneau anumite ținuturi sau cine știe ce animale nemai auzite. Deci tot ce ținea de răsărit era așa privit înfricoșător, era atât de departe, trebuia să treci peste stepele pustii ale Asiei Centrale, ale Turkmenistanului, ale Kirghizistanului sau pe dedesubt prin mulțimile nesfârșite ale indienilor, trebuia să treci peste munții Himalaya ca să dai de și peste podișul Tibet, un platou imens și gol, dar un platou înalt la 4000 de metri, ca să dai sau să treci pe deasupra pe unde erau mongolii, care erau de un pericol absolut, ca să vezi ce e dincolo înspre China centrală sau Indochina, în sudul Chinei. A fost totdeauna o zonă foarte, foarte tentată, de fapt tentantă, de fapt să știți că o parte din istoria lumii poate fi explicată așa. Europenii și toată lumea pe care o cunoaștem era foarte dependentă de mirodenile care se aduceau dinspre Orient. Iar țările acelea de unde se aduceau mirodenile, începând de la cuișoare, la eu știu, la piper, de la scorțișoară, la roșcove, de la orice, până la una, toate veneau din Orient, iar țările acelea de unde veneau aceste mirodenii, care de fapt erau scumpe aproape din valoarea aurului, erau văzute, aveau o imagine idilică și erau văzute ca niște țări extraordinare, exotice, nemai întâlnite, pe care ochiul nu le-a văzut, și era o tentație extraordinară de a călători spre ele, de a le căuta. Să știți că aproape toată istoria lumii poate fi înțeleasă și ca o căutare disperată de a ajunge în aceste țări, de a le cunoaște, de a le cuceri și de a le avea în mână, și astfel condimentele care erau atât de valoroase în Europa, pentru că până la urmă mâncarea n-avea niciun, și nu era vorba numai de condimente, că era vorba și de parfumuri, adică și tot ce înseamnă esteticul și de ce înseamnă partea aceasta de frumusețare a corpului, toate mirodenile și toate miresmele și alte mătăsuri fine, cum știți că mătasa vine despre China, erau văzute și căutate cu disperare de europeni. Și la început singura cale era pe uscat. Nimeni nu știa să ajungă acolo, în zona Indiei și mai departe, și să aducă din zona aceea mirodeniile și toate celelalte, mătăsurile și miresmele și toate celelalte, de la tămâie până la orice, decât pe uscat. Iar pe uscat era o nebunie să ajungi până acolo, era un pericol absolut. Și aici ar fi o întreagă istorie pe care am lăsat-o altă dată. De fapt, nici nu trebuie să vă spun decât că disperarea venețienilor de a cuceri Constantinopolul în 1204, a fost tot pentru aceste mirodenii și pentru faptul că la Constantinopol convergeau, veneau dinspre Asia drumurile mătăsii, drumurile mirodenilor, drumurile, eu știu, miresmelor, care aici, în Constantinopol, ca un fel de cap de pod, ca un fel de unire între Europa și Asia, aici erau aduse și de aici se împrăștiau în toată Europa. Ori faptul că Constantinopolul deținea aici puterea și drumurile care veneau prin Asia Mică, ajungeau la Constantinopol și de aici erau împrăștiate în tot restul Europei, îi făceau foarte invidioși pe venețieni. Și de aici disperarea lor de a pune mâna pe acest oraș și de a deține ei această piață de care depindeau și pentru care și care îi putea duce la îmbogățire. Și de fapt bogăția Veneției și bogăția Genovei și bogăția orașului Bari și bogăția tuturor orașelor și Pisa și altele care erau republici maritime italiene au ținut de acest transport, în primul rând, al mirodenilor în toată Europa, care erau cumpărate la prețuri foarte mari și erau cu disperare căutate de europeni, și dobândirea unor căi mai sigure spre răsărit și de a pune, noi, a pune ei mâna pe aceste capete de pot care veneau dinspre răsărit era fundamentală. De aceea disperarea venețienilor de a pune mâna pe Constantinopol, de a pune mâna pe insule grecești, pe capete din Asia Mică, tocmai pe unde veneau și unde coborau aceste drumuri ale mătăsii și ale mirodenilor și ale miresmelor. Începutul căderii republicilor venețiene, republicii venețiene, a genovezilor, a fost momentul în care țările invidioase pe puterea venețienilor și centrul lumii atunci era Marea Mediterană, pentru că pe aici se duceau mirodenile în toată lumea, în toată Europa, în momentul în care țările mai îndepărtate de acest drum al mătăsii, adică Spania, Portugalia și mai târziu Olanda și Anglia, au descoperit căi de, prima dată au descoperit drumul spre, au crezut că mers pe India, de fapt, în disperare, Columb și ceilalți, au încercat să ajungă în Indii, luând-o spre vest și crezând, știind că pământul e rotund, credeau că o să ajungă în Indii mai ușor pe apă decât pe uscat, cum se făcea, mai ales că nu se știa cum că se poate ocoli Africa de Sud, Africa prin Sud. Și atunci, în disperarea lor, Spania și Portugalia au căutat să găsească noi căi de a merge spre Indii, dar pe vest, prin vest, și astfel să distrugă monopolul italienilor care aduceau prin Bizanț și prin Constantinopol și prin toate insulele grecești, având legături foarte bune cu, sau încercând să găsească legături tot cât mai bune cu califatele arabe, aduceau tot ce le trebuia. Și după ce spaniolii și portughezii n-au reușit să au găsit doar Indiile de vest, deci ei n-au descoperit Indiile pe care le căutau pentru mirodenici, au descoperit altă lume, dar totuși au continuat să fie nemulțumiți că n-au găsit. Vă dați seama? Deci atât de important erau mirodenile, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, atât de importante și atât de folos era pentru viața omului și atât de mult dădea gust, dădea miros, dădea nuanță nouă vieții acestei mirodenii și gusturi noi care veneau de acolo și altele și mătăsuri și haine și care veneau numai dinspre răsărit, încât spaniolii și portughezii n-au fost mulțumiți cu faptul că au descoperit un continent imens și au continuat să caute căi de trecere dincolo de acest continent, așa încât Magellan descoperă prin strâmtoarea Magellan, prin sudul Americii de Sud, descoperă căi de trecere dincolo și ajunge într-adevăr, așa zis, în Indii. El moare în Filipine într-o situație de accident, într-o întâlnire nefericită cu populația locului, dar spaniolii vin fericiți să spună că au descoperit Indiile. În același timp, Vasco da Gama, un alt mare navigator, conquistador, portughez, descoperă trecerea spre Indii prin sudul Africii. În momentul în care se descoperă trecerea spre Indie, spre India, spre Indii, ziceau ei, spre sudul Chinei, Indochina și spre Filipine, spre tot ce înseamnă India și peninsula arabică, pe altă cale decât pe uscat, în momentul acela s-a terminat cu puterea italienilor și Marea Mediterană n-a mai avut nicio importanță. Marea Mediterană a dispărut ca importanță pentru că nu mai era locul de venire în Europa a condimentelor și a mătăsurilor și a mirodenilor și a miresmelor dinspre Indii, și se găsise această cale mult mai rapidă și mult mai stăpânită de ei, de europeni, a sudului, a trecerii prin cap, pe lângă capul Bunei Speranțe din sudul Africii și după aceea, trecând pe lângă, Arabia, peninsula arabică și mai apoi spre India și spre sudul Chinei, unde e Indochina de astăzi, adică spre Indonezia, spre Malaezia, spre Laos, spre Vietnam, spre toate celelalte țări care sunt în Birmania și celelalte țări care sunt acolo în sudul Chinei, de unde se aduceau tot felul de milodenii și pe care europenii le au încercat să le aducă, să le planteze, să le țină în grădinile lor și să nu mai depindă de... Dar clima nu permitea ca acești copaci să crească în frunte cu arborile de cacao și altele care au adus ciocolata în Europa. Nu putea, clima nu permitea Europei să nici citricele și nici celelalte plante din care țin de milodenii și de miresmele Asiei să fie ținute și să reziste în Europa. Așa încât erau nevoiți să țină un culoar deschis neîncetat spre Asia. În momentul în care portughezii spanioli au descoperit acest canal prin sudul Africii, în momentul acela puterea italiană a căzut, Veneția a intrat în declin, Genova a intrat în declin, Bari și toate cetățile italiene au dispărut ca putere. S-a terminat cu puterea lor și s-a dezvoltat puterea Spaniei, puterea Portugaliei. În timpul acesta, alte două puteri care stăteau pe margine și nădăjduiau și ele să aibă parte de ceva din acest os pe care îl prinseseră portughezii spaniolii, erau Olanda și Marea Britanie, Anglia, au căutat și ele să găsească căi spre răsărit prin sudul Chinei sau spre apus, și începe și colonizarea Americii de Nord de către englezi, și ei la fel încercând să treacă dincolo prin capul, prin partea de sud a Americii de Sud, ca să ajungă în... Așa ajung englezii să descopere Australia, așa ajung englezii tot încercând să treacă prin America de Sud prin Oceanul Pacific, spre Indii, descoperă toată această zonă care le devin stăpânitor peste această zonă, căutând tocmai aceste condimente. Dar eu vă spun toate acestea ca să înțelegeți cât de captivant a fost văzut-o de la răsăritul și cât de mult depinde istoria lumii de această căutare disperată a răsăritului. Englezii descoperă, după aia fac tot felul de capete, adică își fac cetăți, își fac locuri unde adăstau corăbile ca să ajungă prin sudul Americii de Sud până în Filipine și până în Indii, și de acolo se aduc condimentele pe partea aceasta altă, deci să străbată Oceanul Pacific prin sudul Americii de Sud, să străbată după aceea Pacificul dinspre sud-vest, spre nord-est, spre Anglia, și dintr-o dată nu mai era deloc importantă Mediterana, erau alte căi de călătorie. Momentul în care, și totuși era foarte lung drumul, spre Indii pentru englezi, și atunci împreună cu francezii și în înțelegere cu califii locului, adică cu musulmanii din Imperiul Otoman, se face acest canal Suez care unește Marea Mediterană prin Nil cu Marea Roșie. Ori asta scurta drumul enorm de mult, pentru englezi era foarte important să țină sub stăpânire acest canal. A fost ținut în mână de francezi la început, după care a fost preluat complet de englezi, și dintr-o dată Marea Mediterană devine iarăși foarte importantă pentru englezi, care trec spre mirodenile Indiei, acum prin Mediterana, de aceea a căutat să-și asigure drumul spre mirodenile Angliei și să toate locurile prin care trebuiau să treacă trebuia să fie ale lor. Atunci au luat Gibraltarul și l-au transformat în zonă britanică, deci trebuia să fie sigur că corăbile lor nu o să fie împiedicate vreodată de vreo putere să treacă prin strâmtoarea Gibraltar spre Mediterana. După aceea trebuiau să-și găsească un loc unde să adăsteze corăbile lor și au găsit Malta și au luat-o. Malta a devenit o insulă britanică și după aceea de aici a doua oprire era în Cipru, și Cipru a fost luată de la turci și a devenit o insulă britanică sub dominion britanic. Doreau ca să fie foarte sigură strâmtoarea Suez și să poată trece totdeauna corăbile lor după aceea prin Golful Eden, prin Marea Roșie, prin Golful Eden, spre Peninsula Arabică și spre Indii. Și atunci, încetul cu încetul, prin înțelegere bună cu califii, au reușit la un moment dat să pună mâna pe Egipt. Era un principiu de bază pentru englez să câștige teritoriile pe unde treceau navele lor, să fie sigure acestea, așa încât din toată Africa de Nord, pe englez nu i-a interesat decât Egiptul. Egiptul a devenit dominion britanic și țara care era principala furnizoare a acestor condimente, India a devenit la fel, a intrat sub dominion britanic și de aici lucrurile s-au terminat, adică s-a încheiat. Pe de altă parte, olandezii, încetul cu încetul, făcând adevărate asociații, societăți asemănătoare cu gospodăriile agricole, dar societăți ale indilor de vest și de est, ale corăbiilor, deci fiecare om, fiecare familie mai importantă cu o corabie se asocia cu altul și cu altul și cu altul și mergeau în grup și se ajutau unii pe alții, erau un mod foarte interesant de a se întări fără ajutorul regilor, fără ajutorul împăraților. Ei înșiși singuri au reușit să cucerească tot ce știți astăzi din Indonezia. Toate acele 16.000 de insule ale Indoneziei erau sub dominion olandez. Iarăși era foarte important că acolo creșteau foarte multe și existau foarte multe mirodenii pe care ei le aduceau în Europa. Atunci au devenit țările de jos și în principal Olanda o țară foarte importantă și valoroasă și puternică, tocmai prin acest comerț al mirodenilor pe care le aduceau din Indonezia. Indonezia este un cumul de civilizații, statul acesta de 160 de milioane de oameni cu 16.000 de insule, e un cumul de civilizații, sunt și creștini, sunt și musulmani, sunt budiști, sunt animiști, sunt tot felul de... Se vorbesc în zeci de dialecte total diferite, sunt rase și subrase diferite în același loc de oameni și ce îi face pe acești oameni să fie la un loc un stat? Singurul lucru care i-a făcut să fie la un loc un stat este acela că au fost toți sub același dominion olandez. Și în momentul când au hotărât în al doilea război mondial să se revolte împotriva dominionului britanic, s-au unit la dominionului olandez, s-au unit toți la un loc ca să biruiască flota olandeză și armata olandeză. Ori asta i-a adus la un loc și ei, fiind de atâtea tipuri, creștini, musulmani, brahmani, animiști, de toate culturile, s-au format o țară din 16.000 de insule, dar care n-a nimic în comun decât revolta împotriva olandezilor și dorința de a fi un stat independent. Și numai împreună puteau birui. Toată istoria lumii poate fi privită și din perspectiva asta a drumurilor mătăsii. De fapt, așa a apărut o carte vestită, drumul mătăsii, istoria lumii privită diferit, tocmai din perspectiva drumului mătăsii. Cred că am aici, aș citi exact titlul, dar scap. Acum dacă o găsesc, o să vă spun. Da. Oricum, doar v-am spus toate acestea ca să înțelegeți această... cât de captivant era pentru lumea occidentală, pentru tot ce înseamnă lumea din vest, cât de captivant era tot ce venea din estul îndepărtat, care era atât de exotic, atât de diferit, atât de plin de viață, atât de plin de culoare, atât de plin de gust, și despre care toate legendele vorbeau. Plus că pentru evrei era foarte captivant acest est, pentru că dinspre Mesopotamia, de adâncurile lor, au venit și ei, adică evreii veneau din Avram. Avram se ridicase din depărtat sud al Mesopotamiei, adică din câmpia fertilă a Tigrului și Eufratului, unde undeva acum este Iranul. Venea din zona aceea și se așezase în Palestina. Deci era locul de obârșie, de baștină a civilizației lumii, plus că cele mai vechi civilizații, cele mai vechi orașe, Ur și Uruk și Erihon, toate erau în zona aceea a Orientului Mijlociu, a Mesopotamiei străvechi, cele mai vechi tipuri de scriere de tip cuneiform erau de acolo, cele mai vechi, eu știu, mituri și legende ale zidirii lumii, ale construirii lumii erau de acolo, de pildă epopeea lui Gilgamesh, vestita epopee pe care vă îndemn să o citiți, foarte frumoasă, care vorbește despre un potop mondial. Adică e o povestire veche mesopotamiană păstrată până astăzi și care vorbește de un potop mondial diferit, deci acest potop despre care vorbesc aproape toate culturile și civilizațiile lumii. Oricum, în aceste țări orientale, care s-au format și s-au reformulat în diferite granițe, dar în general se strângeau în jurul sudului Chinei, Bactra, nordului Indiei și a califatelor de acolo mai târziu, dar a principatelor imperiale de acolo și al Iranului și zona Persiei. Deci în zona acestor trei, sudul Chinei, Bactra, Afganistan, nordul Indiei și India în sine și împărații ei și Persia, acestea erau cele trei zone principale ale Orientului extrem. De aici, din aceste zone, se pare că au venit, de la acești împărați, au venit acești învățați, acești magi, acești preoți, acești pontifi, acești astrologi, acești vrăjitori, totul era un amestec și tămăduitori și doctori și toate la un loc. Oamenii învățați, cei mai învățați, probabil că vă spuneam, de ce oare Dumnezeu a ales pe aceștia? Nu putea să aleagă niște oameni simpli, niște oameni curați, exact cum și-a ales apostolii mai târziu. De ce trebuia să-i aleagă pe aceștia? Păi, în primul rând, niște oameni simpli n-ar fi putut să facă această călătorie. Deci niște oameni simpli nicio șansă nu aveau să facă această călătorie din Orient ca reprezentanța ai neamurilor. Acești magi erau reprezentanții lumii întregi care îl recunoșteau și veneau să-l vadă pe Fiul lui Dumnezeu. Ori dacă erau aleși, să zicem, niște oameni simpli, în primul rând, să presupunem că Dumnezeu ar fi găsit căi de a le descoperi acest adevăr despre nașterea Fiului Său, în primul rând, acești oameni n-ar fi avut posibilitatea să ajungă la Mântuitorul. Dacă știți cât de grele erau aceste drumuri, fără caravane bine păzite și cu armată și nu puteai trece, era o adevărată ruletă rusească. Știți cum e ruleta rusească? Sunt acele pistoale care au așa o ruletă acolo unde se bagă gloanțele, 6 sau 7 sau 8 gloanțe, și după aceea în tot învârți acea ruletă și la fiecare învârtitură poate pleca un glonț. Dar ei puneau doar într-un singur loc din cele 8 un glonț și după aceea învârteau aleatoriu acea ruletă de pe pistol și dacă se nimerea și îl puneau la tâmplă și făceau pariuri. Se făceau pariuri. Este glonț, nu este glonț, dar dacă era glonț, mureai tu cel care ți-l puneai la tâmplă. Bineînțeles că tu la pariu pariai pe faptul că nu este la tâmpla ta glonțul. Dacă mureai, asta e, ți se luau toți banii și oricum pierdeai tot. Dar dacă reușai, luai banii celorlalți. Era o adevărată ruletă rusească să pornești din asemenea depărtări și pentru un om bine pregătit și pentru un om cu slujbași, cu slujitori și datorită pericolului de a muri de foame, de sete, de a trece prin zone mai puțin prietenoase, chiar ostile și în care să fii chiar de către statele respective și să fii persecutat sau chiar ucis, dar ce să mai zicem de tâlhari. Deci niște oameni obișnuiți n-ar fi putut pleca, n-ar fi putut face drumul acesta. Nici din punct de vedere material, adică să ducă cu ei apă, să ducă cu ei, le trebuiau bani mulți, să ducă cu ei apă, să ducă cu ei mâncare, să poate cumpăra aceste produse de pe unde mergeau, să se impună în diferitele state până treceau. Ori niște oameni simpli n-aveau nicio șansă. După aceea și din perspectiva tâlharilor și hoților care erau organizați în bande, n-aveau nicio șansă să scape acești oameni de perierea pe care o practicau acești hoți. Așa încât unul dintre motive pentru care Dumnezeu n-a ales niște oameni simpli a fost acesta. Al doilea Acești oameni simpli n-ar fi putut atrage atenția niciodată în poporul iudeu și în Ierusalim și pretutindeni pe unde treceau și cu siguranță ei spuneau tuturor că noi mergem să-l vedem împăratul iudeilor. N-ar fi putut, probabil că n-ar fi avut nici cultura și înțelegerea ca să înțeleagă cine este neamul iudeilor, unde este acest neam, ce-i cu el. Acești oameni, așa zis, prim-ministri ai țărilor respective, niște oameni bogați și înțelepți, știau, probabil, auziseră că în cuprinsul Imperiului Roman există un popor iudeu, știau mai multe, aveau un criteriu, aveau un gând spre care mergeau, aveau o anumită cultură care îi îndrituia să poată spune unde mergem și la ce neam mergem și știau că măcar drumul lor are un sfârșit și se sfârșește cu Marea cea Mare, adică cu Marea Mediterană, de la care nu se, mai încolo de care nu se putea trece. Deși cultura și cunoașterea lor, ca oameni de stat, ca oameni politici, ca intelectuali, le permitea să știe unde merg și spre ce se îndreaptă, dar în același timp, dacă erau niște oameni simpli, n-ar fi atras atenția nimănui, nimănui nu i s-ar fi ridicat în inima lui vreo gând, vreo întrebare, unde merg acești oameni, ce-i cu ei, de ce se îndreaptă spre răsărit. Pentru că, cu siguranță, cum am spus și astăzi, atrăgeau atenția. Pentru că nu puteai să pleci la o asemenea drum decât cu o pregătire îndelungă. De aceea, cred că steaua a răsărit mult mai mult și mai repede decât credem noi. Și s-a arătat magilor mult mai repede decât, probabil că, n-aș zice că mai repede decât momentul în care a venit îngerul la Maica Domnului și a vestit bună vestire îngerul Gavril și a spus despre nașterea Mântuitorului până când Maica Domnului a zis fie mie după cuvântul tău și a rămas însărcinată. Probabil că din acel moment, din acea seară, din acea noapte a început să se arete steaua pe care probabil că le-au trebuit probabil zile și săptămâni până să se convingă că acea stea este o stea deosebită, că vestește despre nașterea unui mare împărat, că cele care le știau ei și felul și deducțiile și înțelesurile astrologice pe care le aveau spre apariția unei stele dintr-o dată pe cer și spre răsărit și spre apus și ce semnifică acea stea, au tras concluzia că trebuie să fie steaua nașterii unui om foarte important, a unui om care, pentru care atât de important și un împărat așa de mare, încât meritau ei, oameni importanți, care slujau unor împărați importanți, să meargă să se închine. Adică ei probabil deduceau că împărăția acelui împărat nu va avea sfârșit și împărăția lui este cât tot universul. Nu este o împărăție vremelnică, nu este o împărăție îngrădită de granițe. Așa încât oamenii în vârstă, că nu puteau fi altfel, oameni care deși trecuseră toți de 60 de ani cu siguranță, și-au lăsat case și pământuri și averi, și-au lăsat grija pe care o aveau lângă tronurile împăraților, asemenea împărați nu renunțau deloc la asemenea oameni pentru că erau foarte importanți, nu făceau niciun pas împărații și nu începeau niciun război și nu dădeau niciun decret special în popor fără să-și întrebe acești preoți, acești astrologi. Cu siguranță a trebuit să zicem vreo 2-3 săptămâni până când ei s-au lămurit cei cu această stea. Cu siguranță le-a trebuit 2-3 săptămâni după aceea în plus, deci o lună la un loc, ca să dea de unii de alții și să-și transmită semnale că ei se cunoșteau și se știau și probabil că se ajutau în cunoașterea lor astrologică. Dacă și celălalt a văzut această stea și dacă și el e convins că e ceva important și după ce s-au sfătuit și asta înseamnă că trecuse o lună jumate de când a apărut steaua, s-au hotărât să plece și probabil le-au trebuit o săptămână, două până l-au convins pe împărat fiecare în parte că trebuie să plece și că să-și lase postul o vreme și ei își puneau în pericol acest post important pentru că dacă ești plecat, bineînțeles că împăratul apelează la altul, în situație limită va renunța la tine și s-ar putea la întoarcere să nu mai ai nimic. Dar ei și-au asumat acest pericol incredibil. Interesul lor pentru acest prunc nou născut a fost atât de mare încât și-au asumat acest pericol și s-au reunit, deci o lună jumate până s-au convins, până s-au gândit, până s-au hotărât, până au cerut împăraților să-i lase. Probabil că le-a mai trebuit 2-3 săptămâni până și-au format fiecare convoiul lui, cămilele lui, oamenii lui, apa, armele, slujitorii care se apere, slujitorii care se care produsele, oameni importanți, erau niște oameni importanți și trebuiau să fie păziți și trebuia să se ducă destulă hrană și destui bani ca să-i poată, până cât va dura călătoria, indiferent cât, să poată rezista. Și asta însemna, să zicem, încă o lună. Se presupune că Maica Domnului era deja în luna a treia, având în pântece pe Mântuitorul, când ei de-abia s-au pus pe mișcare. Și apoi a fost drumul, care trebuie să fi fost nu numai 6 luni, ci aș zice 6 luni și 40 de zile, pentru că poate că, eu am zis acum în principiu, dar undeva, deci călătoria magilor nu putea să înceapă și mai repede de bunăvestire, călătoria magilor nu putea să înceapă mai repede de bunăvestire, dar eu cred că le-au trebuit 3 luni până s-au organizat, până s-au adunat și până au plecat. Și cred că au plecat în timpul când Mântuitorul era de 3 luni în pântecele Maicii Domnului și n-au ajuns mai repede decât după 40 de zile de la nașterea Mântuitorului. Mântuitorul fusese deja la 40 de zile dus la templu în Ierusalim, unde el rămăsese în continuare după naștere în Betleem. Deci Mântuitorul a rămas în continuare după naștere în Betleem și așa încât se pare că între timp a fost primit în casă, așa se spune și textul, că atunci când au venit magii, au intrat în casa unde era găzduit Mântuitorul, deci n-a rămas acolo. În noaptea aceea el s-a născut într-o iesle și într-un grajd, dar a doua zi rudenile mai apropiați, mai îndepărtați l-au primit totuși, rudenile lui Iosif și ale Maicii Domnului i-au primit în casă și acolo a rămas în această perioadă de convalescență a Maicii Domnului, de lăuzie, cum se zice, și mai ales că la 40 de zile era obiceiul de a fi dus primul născut, întâiul născut de parte bărbătească, să fie dus la templu, a 8-a zi să fie tăiat împrejur, era 40 de zile să fie adus la templu și dăruit Domnului, așa era obiceiul. Băieții de primii născuți erau duși la templu și formal, sau cum să zic, metaforic, erau aduși lui Dumnezeu, dat lui Dumnezeu, el trebuia să fie al lui Dumnezeu, dar Dumnezeu accepta ca să iei înapoi, dar să aduci în locul lor un miel, un vițel sau 2 turturele. Sau... Se pare că Iosif și Maica Domnului erau oameni săraci și nu și-au permis decât 2 turturele, de care spune Sfântul Luca că le-au adus la templu în locul lui Iisus. Deci încă Hristos era la Ierusalim și era în Betleem atunci când au fost 40 de zile de la naștere, adică 2 februarie din perspectiva noastră acum. Și după 2 februarie, după ce s-a petrecut această aducere la templu, deci Mântuitorul avea deja 40 de zile de la naștere, poate când el avea 2 luni, nu știm, dar în tot acest timp, poate când avea 2 luni, s-a întâmplat să vină magii, dar oricum, nu mai repede de 40 de zile de la nașterea Mântuitorului au venit magii. Magii n-au venit în noaptea și nici în zilele următoare după nașterea Mântuitorului. În noaptea nașterii Mântuitorului au venit îngerii care au vestit pe păstori și care au cântat și păstorii au văzut slava lui Dumnezeu acolo în câmpia Betleemului. Au venit păstorii care să vestească ce au văzut și cum și l-au căutat pe Hristos și s-au bucurat de vederea lui. Dar asta a fost în noaptea de Crăciun, noaptea nașterii, dar magii au venit cel puțin la 40 de zile de la nașterea Mântuitorului, poate până spre 2 luni, 2 luni jumate cel mult ale Mântuitorului, nu cred că mai mult, nu cred. Aici nu putem fi siguri. Oricum, se pare că a stat acolo Iosif și Maica Domnului și se obișnuiseră acolo într-o anumită măsură, încât atunci când s-a întors din Egipt, Iosif a vrut să rămână în Betleem în continuare. Se obișnuiseră acolo, găsiseră, cum să zic, loc de odihnă în Betleem, între rudenile lui, dar n-a putut să rămână în Betleem pentru că luase stăpânirea Arhelau în locul lui Rod și acesta căuta în continuare pe toți pruncii născuți în zona aceea, știți, de ani și mai în jos, și atunci de frică Iosif n-a rămas în Betleem, deși ar fi putut, și s-a întors iarăși în Nazaret. Probabil unde erau copiii lui din prima căsătorie, el probabil că ar fi vrut să-i lase liber și să nu-i mai obosească cu noua lui căsătorie, cu noua lui soție, cu noul lui copil și ar fi vrut să rămână în Betleem. Dar a trebuit să se întoarcă înapoi la foștii lui copii, care, dintre care probabil că o parte erau deja căsătoriți, și să stea cu ei împreună și cu Maica Domnului și cu Iisus, de nevoie, pentru că era frică de Arhelau, fiul lui Irod, care căuta în continuare viața pruncului. Chiar dacă trecuseră 7 ani, cum se presupunem de la nașterea Mântuitorului, dar oricum, deci magii n-au venit mai repede de 40 de zile de la nașterea Mântuitorului. Deci ei trebuie să fi văzut pentru prima oară steaua atunci, în ziua de bunavestire, când Maica Domnului a acceptat și a rămas, a avut în pântece pe Hristos, a zămislit și a avut în pântece pe Hristos, de atunci cel puțin trebuie să fi văzut steaua, toată pregătirea și toate negocierile de unire între ei și toată învoiala cu regii locului trebuie să fi durat până la 2 sau 3 luni după ce au auzit ei prima oară steaua și toată dumirirea. Și cam de la 3 luni de când avea Mântuitorul în pântecele Maicii Domnului, a început această călătorie a magilor, încetul cu încetul, din când în când steaua dispărând sau apărând, așa li se spune că ziua stăteau și noaptea călătoreau, pentru că noaptea vedeau steaua și mergeau după ea. Deci era o călătorie mai greoaie, ca să călătorești noaptea e mai greu. Era și mai bine datorită căldurii, dar era și mai greu. Motivul pentru care Dumnezeu făcea această călătorie așa mai sacadată și mai step by step, pas cu pas, era și acela că probabil că magii oriunde ajungeau, spuneau ce caută și de ce au venit și pe cine vor să întâlnească, ori toată această vestire a Mântuitorului pretutindeni pregătea aceste neamuri ca mai târziu să-L primească pe Hristos. Pregătea aceste pământuri, cum Siria a primit cu mare dragoste pe Hristos mai târziu, cu Mesopotamia, cu Edesa și cu toate cetățile mari care au trecut la creștinism, L-au primit pe Hristos. Să știți că și această călătorie a magilor care vesteau de un împărat veșnic care va veni și care a vestit pe oamenii din zona aceea, după 30 și ceva de ani au început să vină apostolii, ucenicii lui Hristos să propovăduiască acolo, deja aveau o bază, știau ceva despre acest Mesia despre care le vorbeau apostolii. Așa cum după ce s-a întâmplat toate ei întorcându-se în țările lor, în zona Persiei, în zona Indiei, în zona Chinei de Sud, sudul Tibetului, au povestit probabil și au spus tuturor ce au văzut și la cărui împărat s-au închinat, și aceste țări au fost mult mai deschise într-o anumită măsură, aș zice, aveau o drojdie a credinței care se pusese în ei, așa încât când a ajuns Toma acolo, când au ajuns alții, Bartolomeu sau alții în zonele acelea îndepărtate, aceste țări au avut o sămânță, o drojdie care a început să dospească toată frământătura. Și să știți că în zona aceasta, până în Bactra și exact cam de unde veneau magii, a fost o veche cultură creștină care a dispărut și pe care noi nu o băgăm în seamă. Noi tot timpul când vorbim de creștinism, vorbim de Europa, Asia Mică cel mult și Orientul Apropiat. Și vedem istoria creștinismului doar în zonele acestea, după care răspândindu-se în America, Australia, Filipine și alte zone. Dar să știți că creștinismul a fost foarte puternic în această zonă a răsăritului. Vă îndemn să citiți cărți care povestesc despre asta și spun niște lucruri extraordinare. Este o istorie uitată a creștinismului, așa mi se pare că se numește cartea, o istorie uitată a creștinismului. Dacă o văd acum o să vă și spun exact, dar am foarte multe cărți și nu le văd din start, nu le văd din prima. Dar stați că mă ridic în picioare și nu o văd acum, dar este o carte excepțională, e o istorie uitată a creștinismului, așa cred că se numește. Cei care, dacă vă vine în minte și puteți să-mi spuneți până la sfârșit, m-aș bucura. și să-i lămurim pe oameni. Citiți-o ca să vedeți ce leagă în al credinței creștine a fost în toată această Asie centrală, ce universități, ce școli ale creștinismului, ce zone de catehizare, ce cetăți ale creștinilor au fost puternice, mult mai puternice decât în Apus. A, da, cred că o văd. Nu. Biserica Ortodoxă de Răsărit. Ba da. O istorie pierdută a creștinismului de Filip. E foarte sus și nu văd acum. Oricum, Jenins, de Filip Jenins. O istorie pierdută a creștinismului. Citiți această carte, m-aș bucura să o citiți. E o istorie a creștinismului pe care n-ați citit-o niciodată, teologi, preoți, nicio n-am citit-o până să ajung la această carte. E vorba de comunitățile creștine întinse până dincolo de India, în secolele 3, 4, 5, 6, 7, 8, dispărute încetul cu încetul după aceea sub tăvălugul mahomedan, dar niște civilizații ale creștinilor incredibile, despre care și pentru care merită să știți mai multe. Merită. Deci, această roadă a acestor magi n-a fost searbădă, n-a fost seacă. A fost chiar cu adevărat rod. Și a fost călătoria lor sacadată, pas cu pas, mai mult noaptea, de multe ori cu îngăduința lui Dumnezeu steaua dispărea și așteptau până reapărea, probabil că erau și perioade cu norate, dar așteptau până se reapărea această stea și care, după care ei călătoreau. Deci e o stea mai deosebită, e o stea care, de fapt, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că era un înger care îi conducea. Nu era o stea care apărea sau nu apărea, o stea de pe cer, cum se tot spune acum, că ori fi fost nu știu câte planete puse la un loc, care nu știu ce au făcut. Nu. E vorba de o stea care a călătorit și era ceva special. Ei nu mai văzuseră așa ceva unic și care călătorea înaintea lor și îi, nu știu cum îi îndruma. Nici într-un caz nu era cum după stilul, eu știu, după steaua Nordului sau cine știe altă stea specială după care călătoreau navele. Nu. Ci era o stea care cu adevărat mergea înaintea lor și ei călătoreau după ea. Deci era un înger, care odată, chiar dacă era nu era norat, dispărea, altădată apărea. În zilele când dispărea, probabil că trebuia să stea mai mult și să vorbească mai mult despre acest împărat în zona aceea unde erau. Așa s-a întâmplat la Ierusalim. Ei au ajuns acolo, știau că este capătul. Ei știau că trebuie să fie iudeu, nu știu cum știau acest lucru, că trebuie să fie iudeu împăratul acesta nou care s-a născut și au ajuns la Ierusalim, au căutat să ajungă în cetatea Ierusalimului, care era cetatea care conducea Israelul, și ca să întrebe, vreau să întrebe pe împărați, vreau să întrebe pe înțelepții Israelului, unde este acestea, au crezut probabil că el la Ierusalim și probabil au crezut că trebuie să fi născut în palatele Ierusalimului și ca fiul al lui Irod probabil. Așa, dar au început să întrebe pretutindeni prin Ierusalim unde este împăratul cel ce s-a născut, unde este împăratul la care împărăția nu va avea sfârșit, împăratul Israel. Și ori această felul cum se comportau magii aceștia, caravanele mari pe care le aveau, modul exotic al hainelor pe care le aveau, cămilele speciale pe care nu le mai văzuseră probabil decât cine știe rar, sau animalele de povară pe care le aveau acești magi, i-au impresionat foarte tare pe iudei și s-au tulburat de ceea ce întrebau și s-a tulburat și Irod, s-a tulburat și Sinedriu. Ei nu îndrăzneau să facă ceva acestor oameni importanți din țările depărtate de unde veneau, așa că cu mare cinste i-a invitat, a vorbit cu ei și s-a gândit ca prin viclenie să caute să îl prindă pe Hristos, pentru că, cum vă spuneam astăzi, Irod era disperat să nu-i se ia puterea, să nu-i se ia împărăția și își ucidea chiar copiii și exila numai ca aceștia să nu cumva să fie vreo vreo preliște pentru a stăpâni el imperiul în continuare, pământurile lui. Și își construia nesfârșite tuneluri și cetăți de scăpare și chiar și pe Masada sau în alte locuri, adevărați munți retezați în care își construia și acum acel munte retezat construit de el, se vede în Ierusalim, îl puteți vedea, este și mormântul lui, mormântul lui Irod, a devenit mormântul lui Irod, dar el de fapt era o cetate de scăpare, e un munte retezat care se vede de la, din Ierusalim, dacă urcați sus la înălțare, unde este Sfânta Înălțare sau la Eleon, pe muntele măslinilor, de acolo de sus și vă uitați peste Ierusalim, dincolo el departe, ca la 30 de kilometri, 40, foarte departe, dincolo de Ierusalim, de Valea Chedronului, dincolo se vede în depărtare acest munte tăiat, al lui construit de Irod, ca o cetate de scăpare, foarte, foarte complicat, un adevărat sistem de scăpare, foarte complicat, deci era un om obsedat de chestiile acestea. Și acum se minunează arheologii de cetatea pe care a construit-o pe vârful stăiului de piatră numit Masada, de către și cisternele de apă și adevăratele vile săpate în piatră pe care și le-a făcut acolo Irod ca să scape și să poată sta acolo oricând izolat și pe acel stăi de piatră înalt, unde nici o putere omenească nu putea, părea că nu poate să ajungă, și el să poată rezista acolo ani și ani. Atâta provizie și atâta apă avea acolo, sus, pe un vârf de stâncă, încât, asemănător cu meteorele, cu pietrele de la meteore, așa era acest stăi de stâncă de la Masada, pe care și acum eu am urcat ultima oară pe el cu un teleferic. Altfel nu se poate. Romanii l-au cucerit în anul 136, la ultima revoltă a iudeilor, l-au cucerit făcând pur și simplu un mal de pământ, aducând sute și sute și mii de tone de pământ și de pietriș, prin care pe o parte au reușit să ridice pământul până la nivelul acestei înălțimi a Masadei și pe acel val de pământ au urcat cu berbeci, veștiții berbeci romani cu care au spart zidurile și porțile Masadei și când au intrat i-au găsit pe toți luptătorii evrei care s-au sinucis. Toți, de la copii până la... adică copiii și soțiile au fost ucise de tata, de soț, după aceea fiecare bărbat s-a omorât și ultimul a rămas comandantul care s-a omorât singur. Ca să fie sigur că nu rămâne nimeni și nu găsește nimeni cale de scăpare. Au fost îngroziți romanii când au văzut o asemenea imagine, mii de soldați și de familii evreiești care se sinuciseseră. Greu îi puteau înțelege pe acești sălbatici din perspectiva romanilor care nu vreau să se predea nici cum. Oricum, întorcându-ne, deci au întrebat, probabil că și înainte de a intra în Ierusalim, dar în Ierusalim mai cu seamă, pretutindeni, crezând că acum nu mai e nevoie de stea, pentru că steaua li se ascunsese și crezând că acum știe tot Ierusalimul de acest nou născut și trebuie să le spună cu siguranță cum se face, știți, într-un imperiu, cum se face și acum în Imperiul Britanic, când se naște un copil, toată Anglia știe, toți ies, fac pariuri, cunosc, știu unde e copilul, unde este ținut, unde s-a născut. Se trag salve de tun, se bucură toată lumea, cum să nu știe de un asemenea fiu de împărat? Deci așa întrebau magii, nemai văzând steaua, cu disperare întrebau unde este cel ce s-a născut, care este fiul de împărat, împăratul iudeilor și a cărui împărăție nu va avea sfârșit, unde este ca să ne închinăm lui? Și bineînțeles că această întrebare i-a tulburat și pe cei din Sinedriu și pe toată lumea, dar mai cu seamă pe Irod, care era foarte actiat după putere și înspăimânta ca nu cumva să îi se grintească un fir de păr din puterea lui și neîndrăznit să facă nimic acestor trimiși și acestor oameni importanți din țările lor, nu putea să ia la interogatoriu, să-i chinuiască, să le strângă mâna la ușă, să le bage țepușe pe sub unghii, nu. N-a îndrăznit, ar fi făcut cu siguranță asta dacă erau niște oameni simpli, cu siguranță. I-ar fi torturat să spună tot. I-a luat și i-a întrebat în principiu de unde știu ce știu și după aceea a adunat Sinedriu și Sinedriu a spus că da, trebuie să nască Mesia și Mesia trebuie să nască în zona Betleemului, dar și apoi i-a chemat și pe ei și a zis mergeți și vedeți și cercetați, dar cu siguranță un om de o viclenie și de o prefăcătorie și de o răutate de tipul lui Irod nu se limita doar la atâta. Cu siguranță după aceea a trimis să-i scoade după ei ca să-i urmească pretutindeni, așa încât această iscoadă probabil că a călătorit cu ei și i-a văzut că s-a oprit în Betleem. Ei, după ce au ieșit în Ierusalim, au început să vadă iar steaua noaptea și s-au bucurat și au călătorit după stea până în Betleem și acolo au intrat într-o casă unde s-a oprit steaua. Și după ce l-au văzut, s-au închinat Mântuitorului, în noaptea aceea, la câteva ore după ce ei s-au închinat și după ce s-au dus și au dormit acolo undeva, îngerul le-a spus, mergeți pe altă cale, nu mai mergeți înapoi la Irod să-i spuneți, știți că Betleemul e foarte aproape de Ierusalim, nu, mergeți pe altă cale, fugiți. Și tot în aceeași noapte și tot repede i s-a arătat îngerul și lui Iosif și a zis, ia pruncul și pe mama sa și fugiți. Adică noaptea aia, cu grăbire mare. De ce această grabă? Cu siguranță Irod trimisese iscoade pe urmele magilor. I-a văzut unde au intrat. Urma ca a doua zi să meargă înapoi la Ierusalim pe lumină și să-i spună lui Irod ce s-a întâmplat și acesta să trimite soldați ca să ucidă tot. Și așa încât era nevoie ca Mântuitorul să plece atunci cu noaptea în cap. Iar magii la fel, prin asta își salvau și viața, deci intrau în mâna, sub mâna autoritară lui Irod, nu mai scăpau cu viața, chiar dacă erau ei importanți în ținuturile lor. Și atunci când probabil a doua zi, spre după masă, sau cine știe când au ajuns oștirile și ostașii lui Irod, nu mai erau nici Mântuitorul, nu mai era nici Iosif, nu mai era nici Maica Domnului, nu mai erau nici magii și turbat, plin de frică ca nu cumva să-i se ia împărăția, a poruncit să fie omorâți toți copiii de 2 ani și mai jos după timpul pe care îl spuseseră magii. Deci probabil că magii au spus că virgulă călătoresc de... sau au văzut, vă dați seama, dacă ei au văzut prima oară steaua în ziua bunevestiri, cu 9 luni înainte naștere. Și acum, să zicem, erau cel puțin, hai să zicem, 2 sau 3 luni după naștere, înseamnă că erau cel puțin 9 luni, dar ca să fie în siguranță, sau poate că era mai mult, mai târziu au ajuns magii, poate au ajuns până la 6 luni de la nașterea copilului. Poate că Dumnezeu a îngăduit ca Mântuitorul să fie deja, să aibă deja o anumită vârstă, să fie deja, să aibă 6 luni măcar în timpul fugii spre Egipt, nu știm. Și să fie 9 luni plus 6 luni, un an și jumate, un an și, eu știu, 4 luni, un an și 5 luni. Și atunci, ca să fie cu siguranță, Irod a cerut să fie tăiați toți copiii de 2 ani și mai în jos, nu mai conta că e un an jumate, că de 2 ani și mai în jos, ca să-l caute pe Hristos după cuvântul și după timpul pe care l-a aflase de la magi. Dar între timp Hristos, probabil că era undeva, cel puțin 2 luni avea, dacă nu 6 luni, sau poate și mai mult, a fugit în brațele maicii sale și a lui Iosif spre Egipt. N-au apucat iscoadele să ajungă la capătul țării ca să dea poruncă vămilor și vămuitorilor să oprească pe oricine care duce vreun copil spre Egipt sau spre alte zone, așa încât au scăpat. Cam asta a fost pe scurt istoria magilor. M-aș bucura mâine să vorbim despre alte părți mai puțin înțelese din această cronologie. Din această cronologie și o să vorbim. Dacă ajută Dumnezeu și ne dă timp și ne dă sănătate, o să vorbim de multe lucruri interesante. Sper că v-ați folosit. Acum, din întrebările pe care probabil că le-ați spus, să vedem, întrebare. Am citit în Vechiul Testament, în 2 Macabei, despre cum au fost chinuiți și uciși iudeii care nu voiau să se supună legilor idolatre ale conducătorilor vremii de dragul templului și a legilor date de Dumnezeu, pot fi considerați martiri? Da, pot fi considerați martiri, bineînțeles. Sunt și socotiți în calendar cei fii, acești fii Macabei, și mama lor și învățătorul lor sunt socotiți martiri. De asemenea, tot în 2 Macabei am citit despre cum Iuda Macabeul a poruncit să se aducă jertfe pentru păcat pentru niște soldați care pieriseră în luptă și se pomenea despre gândul învierii. Exista credință în înviere și în Vechiul Testament? Da, exista, dar era doar la o anumită parte a evreilor numiți la farisei. Ei susțineau acest lucru, că este înviere, și exista la anumiți oameni dintre ei ideea că va fi vreodată înviere. Dar foarte puțin, nu era foarte clar formulat. Da. Întrebare. Am citit în Vechiul Testament, da, e aceeași. Întrebare. Vă mulțumim pentru explicații. Aș dori să întreb și eu un lucru. Ce pot face pentru a nu mai judeca unele doamne care vorbesc mult în biserică în timpul Sfintei Liturghii? Îmi pare rău că nu am o trăire interioară mai bună, ca să nu mă las deranjată de aceste povești. Ajung să îmi pierd vremea judecând și în sufletul meu. În primul rând, dacă pot să eviți aceste doamne și să eviți aceste situații, în același timp mă minunez cum pot vorbi dacă ele stau la 2 metri una de alta. Adică mi se pare foarte complicat să vorbești de la 2 metri și în șoapte. Dar oricum, dacă înseamnă că stau mai apropiate și șoșotez sau vorbesc mai tare tocmai pentru că sunt la 2 metri, evită locurile acestea, du-te în altă parte, găsește soluții. N-are rost să stai în bătaia cuvintelor și șoșotelilor lor și să nu judeci. E foarte greu, foarte greu. Deci evită cât poți, dacă se poate mergi chiar la altă biserică, dacă nu găsești nicio soluție decât lângă, sau dacă sunt prea multe doamne de felul ăsta care nu se mai sfârșesc. Iar dacă nicio cale nu este și nu poți evita, atunci gândește cum părintele Porfirie, Capso Calivitu, a avut magazinul acela de discuri care tuna muzică puternică zeci de ani în fața micilui bisericuțe din Omonia, din piața Omonia din Atena, și cum el s-a obișnuit să nu-i pese de acel sunet, să-și facă el lucrarea lui Dumnezeu, să-și facă el rugăciunea acolo. Întrebare, dacă îi spun soțului meu într-o zi că nu poate avea relații, că m-am împărtășit în ziua respectivă, nu zice nimic, dar devine morocănos și cu prima ocazie chiar îmi vorbește urât. Mi se pare foarte jalnică și obraznică această atitudine, mă face să mă îndepărtez mai mult de el, să mă raportez la el ca la un om bolnav sufletește. Foarte greu. Cel mai bine este să faceți o înțelegere, nu? El să afle după ce tu te-ai împărtășit, că tu te-ai împărtășit și să fie... Știți că există o pregătire, o așteptare, mai ales la bărbați. Există o așteptare, de-abia așteaptă, știe, vine seara, wow, mă apropie de soția mea, ce frumos va fi, mâine ne întâlnim. Și când brusc tu îi zici și m-am împărtășit, pentru el Hristos devine dușmanul lui. Așa încât... Tu dacă ai putea dinainte să-i spui, nu te supără cumva chestia asta, crezi că vei putea și dacă se poate să aveți relație cu o zi înainte, să zicem, nu noapte dinainte, cu o zi înainte, tocmai ca să aibă el odihnă aceasta, să nu-i se pare că Hristos este cel care îi se pune lui în cale și este un fel de distrugător al căsătoriei lui. Ceva de genul acesta. Și pe de altă parte am văzut foarte înțelept pe preasfințitul, penal preasfințitul Andrei, care spunea, domne, e mai important ziua de dinainte de pregătire, pentru că și Dumnezeu a poruncit evreilor înainte de a urca pe munte să se pregătească, să n-aibă relații înainte, nu după. Deci a cerut un fel de pregătire înainte și nu atât de mult după. Așa încât, de exemplu, în al preasfințitul Andrei spune să nu fie relație înainte, din seara dinainte, nu neapărat dacă nu se poate și e supărare pentru soț, sau de obicei soții se supără, atunci să fie relație după noaptea, în noaptea următoare, nu după căsătorie, după împărtășanie. Așa încât și tu, dacă e noaptea, poți îngădui pentru el, de dragul lui Dumnezeu, de dragul, deci decât bosumflare și supărare, mai bine relație, de 1000 de ori mai bine, decât bosumflare și supărare, decât așa zisa curăția ta, care, ce valoare are curăția ta dacă ea duce la supărare, bosumflare, ceartă, urățenie. De ce trebuie să scoți ce e mai rău în soțul tău? Încearcă să fii înțelegătoare în privința asta. Întrebare. Ne spuneți, vă rog, cum se cheamă carte despre drumul mătăsii și numele epopeii de care v-ați terminat să o citim. Da, e o carte excepțională, dar nu numai cartea asta. Nu o am acum. o istorie a drumului Mătăsii, cred că se numește. Nu o găsesc acum, că dacă aș găsi o, v-aș spune, am cred că 3.000 de cărți, poate și mai multe, și mi-e greu să o găsesc chiar acum. Dar dacă o găsesc, vă și spun, dar acum nu o găsesc. Cred că este sus, că și sus, într-o camera am multe cărți, am și aici jos și în camera mea. Da, nu prea o găsesc acum. Deci istoria drumului Mătăsii și a tuturor drumurilor Mătăsii. Scrieți istoria drumului Mătăsii pe internet și sigur o să găsiți. De fapt, stați că scriu eu chiar acum. Deci cartea istoria drumului Mătăsii. Da? Și acum o să-și apară, da, am găsit-o. Stați că până mi-apare. Stați că mi-apar tot felul, sunt de acord cu nu știu ce, sunt de acord cu da. Da, Drumurile Mătăsii se numește Drumurile Mătăsii, o nouă istorie a lumii. Drumurile Mătăsii, o nouă istorie a lumii, e un bestseller internațional, scris de Peter Frankopan, excepțională carte, excepțională. Vă îndemn să o citiți. Acum mă întorc la... Nu ar fi mai frumos să vă întrebe personal persoanele care vorbesc de relații intime? Mi se pare jenant și rușinos, unii dintre noi habar nu avem de astfel de lucruri. Ei, habar nu aveți, dar trebuie să știți. E umenește și voi v-ați născut din asemenea relații, așa încât nu mi se pare, adică nu trebuie să devenim niște speriați, niște închiși, vai de mine, întrebăm despre orice, despre viței, porci, cai, nu știu, dar cumva, dacă este despre relații, așa ceva nu se vorbește, așa ceva, e ceva sacrosant. Nu e ceva sacrosant. Mi se pare că tocmai pentru că le-am făcut în ceva sacrosant, el a devenit așa ceva marfă de contrabandă, interesantă, cu cât sunt mai ascunse și mai tăcute, cu atâta devin mai tentante și mai perverse. A spus ieri că fricile noastre indică o umbră a diavolului pe lângă noi. Eu am frică de singurătate și mai cu seamă atunci când aud gălăcie, ceartă și oameni băuți printre vecinii mei de bloc și, într-adevăr, într-o stare în care nu mă pot controla de frica asta și pentru că de mică erau acasă, când eram acasă cu părinții, aveam un vecin care se îmbăta des și vorbea foarte urât, ne amenința și am rămas cu o traumă, cred, eu încă de atunci. Cum să îmi rezolv această problemă? Credeți că e o traumă aceasta, umbra diavolului? Mi se pare frică de oameni beți. Da, e și o traumă, este și o umbra diavolului. Orice rău este o umbra diavolului și o lucrare a diavolului. Prin orice rău, prin orice frică lucrează diavolul, nu cred că se rezolvă decât prin credință deplină în Dumnezeu și convingerea că viața noastră este în mâna Lui și că niciun fir de păr nu se mișcă fără voia Lui. Ce-o fi înțeles Sfântul Iosif și Maica Domnului despre toată fuga și greutățile prin care au trecut, deși le aveau pe Fiul lui Dumnezeu drept copil? Ce să înțeleagă? Au fost meriți și n-au vrut să înțeleagă ei cu capul lor să zică, păi cum face Dumnezeu așa ceva? Păi cum îngăduie Dumnezeu dacă El este Fiul lui Dumnezeu? Nu, au fost destul de smeriți. Noi suntem mari, deștepți toți și facem filozofii și corelații și deja le știm pe toate și atunci suntem totdeauna pe punctul de a ne zminti. Mi se pare smintitoare, uite, vezi, tocmai tu zici. Dragostea și încrederea lui Dumnezeu pentru noi, niște pârliți și amărâți, da. Da, este dragoste totală lui Dumnezeu pentru noi, de cu care ne vom întâlni la a doua venire. Această dragoste și încredere absolută a lui Dumnezeu în noi, mi se pare înfricoșătoare și oricum declanșatoare a unei iubiri fără de sfârșit a noastră față de El. Citise mai de mult că unii oameni de știință susțin că nașterea Mântuitorului s-a întâmplat pe 17 iunie vara, se întâmpla recensamentele romane, iar data de 25 decembrie s-a dedicat nașterii Domnului de către creștini pentru a înlocui. Nu, asta nu știu cu 17 iunie, dar că a fost în vremea aceasta, în perioada aceasta, asta e cu siguranță, Acum că nu știm sigur dacă a fost chiar 25, 24, 23, 21, asta e altceva și că, dar după tradiție ar fi fost înhădată de 25, exact la 9 luni după Buna Vestire. La 9 luni după Buna Vestire. Deci, iar povestea asta că datorită faptului că se făceau niște petreceri mari în perioada asta, atunci s-a pus nașterea, nu. O copilărie. Întrebare. Până la urmă, cum au găsit magii peștera, întrucât steaua a dispăruse și cei din jur nu știau? Din vorbă în vorbă, nu. Acolo se spune foarte clar că după ce au ieșit din Ierusalim, după ce a dispăruse steaua și au întrebat prin Ierusalim, după ce au ieșit din Ierusalim, au văzut steaua și s-au bucurat cu bucurie mare. Și au mers după stea până ea a fost deasupra, nu peșterii, deasupra casei. Deci deasupra casei unde era găzduit acum Mântuitorul. El nu mai era în peșteră. Și acolo s-au dus, s-au închinat și au adus daruri. Întrebare. De ce a spus ieri seară, eu am înțeles că Sfântul Iosif a văzut că Maria era fecioară când ea a născut. Mintea mea întinată și-a închipuit că a văzut goliciunea Maicii Domnului. Probabil că a văzut. Erau oameni foarte cuminți, acești oameni, acești bătrâni, era cuminte, dar vă dați seama că a participat într-o anumită măsură la nașterea lui Hristos, a fost și el acolo, a alergat după apă, a făcut tot ce trebuia să facă. Deci probabil că a văzut. Și dacă a văzut, ce? Adică de ce suntem așa de nu știu cum să spun, așa de temători, de speriați, de goliciune, de tot ce... Mi se pare că aproape că sunt de partea lui Michelangelo și Capela Sixtină în fața fricilor și spaimelor, papilor, că vai, de ce ați făcut acești oameni goi aici? Și Michelangelo era... Dumnezeu, nu înțelegi că Dumnezeu gol l-a făcut pe Adam, nu l-a făcut îmbrăcat nici pe Eva și se certau. Așa și aici, spaima asta că, vai, dar cum a văzut-o pe Maica? Și ce dacă credeți că Maica Domnului, care era atât de smerită, era așa o pudică speriată, care, păi smerenia e la toate nivelele. Și nu numai la nivelul acesta. Bineînțeles că era cât mai, mult mai cuminți ca noi. Dar oricum, nu văd asta într-o chestie înfricoșătoare și, vai, cum de a îndrăzni să o vadă. Apoi au realizat că Dumnezeu, nu știm dacă a fost așa, dar scripturile ne spun că îngerul cumva l-asigură pe Iosif că Maica Domnului de la Duhul Sfânt are în pântece, pentru că și îi dă exemplu citatul din Isaia, iată fecioara va lua naștere și va naște prunc, ca un fel de dovadă pe care el o va descoperi mai târziu că Maica Domnului e fecioară. Acum și-a dat el seama că e fecioară, poate că i-au spus moașele care au ajutat la naștere. Nu știm. Că a văzut el, nu știm. Dar nu sunt așa de speriat că, vai, poate fi văzut și dacă a văzut, ce? Și ce? Mi se pare că tocmai această frică și grijă, ca nu cumva să ni se vadă o mică parte a trupului, ca nu cumva, tocmai asta face ca totul să pară spurcat, totul să pară murdar, să pară întinat, ca totul să pară de dorit și căutat, exact cum copacul, dacă era interzis, dintr-o dată devenea super... super căutat și de dorit și foarte interesant. Da. Spovedanie, întrebare, discuții. M-am spovedit câțiva ani la dumneavoastră cât am stat la Cluj, acum după mutare mă spovedesc la un părinte la care mă spovedeam înainte să vă cunosc și uneori și la părintele la care se spovedește soțul meu, însă sunt pus în situații grele uneori. De exemplu, în ziua de Crăciun, părintele meu ne-a spus să nu-i mai aducem pe copilașul nostru atât de des la împărtășit acum de pandemie. E o rană în sufletul meu faptul că nu mai regăsesc și nu pot asculta de plin de părinții la care mă spovedesc. Ce ar trebui să fac legat de împărtășania copilului? Ai putea să-l duci din când în când la alte biserici și iarăși să-l aduci la biserica aceasta, tocmai ca să-l poți împărtăși constant și să nu se supere nimeni. Mulțumiri, suntem Raluca și Florentin. Da, vă știu, Raluca și Florentin. Că v-ați mutat definitiv la Brăila. Da, dar cred că e o chestie, scrieți aici, mulțumire, dar cred că este mai personală, nu trebuie să o citesc. Da? În Spania, sărbătoarea Crăciunului nu e așa importantă pentru oameni ca și sărbătoarea magilor de la începutul lunii ianuarie. Magii sunt adevărata sărbătoare, sunt petreceri mari în orașe, magii aduc cadouri, nu Moș Crăciun. De ce oare au căpătat magii așa însemnătate în catolicism? Nu știu. Foarte interesant. Poate pentru că ei vin foarte clar ca oameni și spun, înaintea oricărui alt om, ei spun, el este împăratul Israel, el este împăratul unei împărății care nu are sfârșit. O recunoaștere a omului față de Dumnezeu și daruri adevărate aduse de omului Dumnezeu. Nu se știe despre păstori că au adus daruri, dar despre magi se aude. Poate că pentru asta, fiecare țară cumva parcă insistă pe ceva sau pe altceva. Cred că e foarte important să știm la ce să ne așteptăm din punct de vedere al relațiilor între soți. Eu am zidit mulți ani neînțelegătoare față de soțul meu și acum trebuie să-mi schimb mintea care e strâmbă și stricată. Da. Acestea, să zicem rugăciunea, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Trăime Sfântă, slavăție. Înainte de a termina, vreau să vă spun cam de ce medicamente au nevoie cei de la Mănăstirea Vatopedu, uite, am primit aici, și dacă aveți sau puteți cumpăra, puteți aduce la bisericuță și de aici le trimitem. Umifenovir, Arbidol sau Arpetol, Flacuenil, Zinc, Aspenter, Famotidine, Paracetamol, Diripidamol, Albastru de metil, vitamina D, vitamina C, melatonină, curcumin, quercetin, artemisin, clorură de magneziu, omega 3, N-aceticlesteina, metformin, berberine, epigallocatechine, resveratrol, trol, astragalus, asvaganda, oleoperin, vitamina B complex, vitamina E, vitamina A, enzime proteolitice, concentrator de oxigen, pulsoximetru, termometru. Deci dacă puteți, oricare dintre acestea, puteți să le aduceți și le putem trimite la mănăstire. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți.